Halo semua, welcome to Susten Talks.
Hai semua, welcome back to Susten Talks bersama aku Tias dari Sustenation. Buat yang baru pertama kali dengerin Susten Talks, Susten Talks adalah sebuah platform edukasi dari Sustenation yang membahas tentang gaya hidup minim sampah dan berkelanjutan serta berbagai isu-isu lingkungan yang terjadi di bumi kita. Nah, di episode Susten Talks kali ini, aku kedatangan dua orang tamu spesial dari Greenpeace Indonesia. Ada Mas Bondan dan ada Mas Arkian. Nah, mungkin Mas Bondan dan Mas Arkian bisa say hello buat teman-teman pendengar Susten Talks.
Halo, halo.
Kalau Mas Arkian, mungkin dari Mas Arkian dulu kayaknya. Mas Arkian ini sebagai apa ya di Greenpeace?
Ya, pertama-tama terima kasih ya, Mbak Tias, untuk sudah invite kita untuk jadi narasumber di podcastnya. Kalau dari sisi pekerjaan sih, saya adalah juru kampanyenya hutan untuk Greenpeace Indonesia. Jadi lebih ke masalah hutan. Kalau saya sendiri sih lebih ke masalah marketnya ya, di mana kita mengurus dan juga mempush perusahaan-perusahaan yang ada deforestasinya di komunitas-komunitasnya.
Oke. Terus ada juga Mas Bondan. Hai Mas Bondan.
Halo.
Ya Mas Bondan, kalau di Mas Bondan di Greenpeace sebagai apa Mas?
Saya sebagai kampanye iklim dan energi, saat ini fokus untuk kampanye polusi udara.
Oke. Nah mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada Greenpeace, terus yang diundang bagian hutan, terus bagian polusi udara juga gitu. Jadi beberapa bulan terakhir mungkin teman-teman juga udah lihat di berbagai channel berita bahwasanya banyak sekali hutan-hutan di Indonesia ini yang terbakar. Kalau dari berita-berita yang aku lihat itu ada lebih dari 5.000 titik api di wilayah Kalimantan dan Sumatera, dan titik api ini yang menyebabkan hilangnya ratusan hektar wilayah hutan. Nah, Greenpeace Indonesia ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, tentu memahami isu kebakaran hutan dan lahan atau biasa disingkat karhutla ini secara lebih mendalam. Jadi itu kenapa di episode Susten Talks kali ini aku mengundang Mas Bondan dan Mas Arkian dari Greenpeace Indonesia untuk berdiskusi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan ini lebih lanjut. So, kita langsung start aja diskusinya. Yang pertama, Mas, aku mau nanya deh, kenapa sih ada kebakaran hutan gitu? Penyebab kebakaran hutan ini apa? Kalau dari berita-berita yang aku baca, itu kan ada penyebab karena kemarau, ya kan? Terus ada oknum katanya yang sengaja membakar lahan gambut gitu. Ada juga ya oknumnya itu karena kelapa sawit. Ada juga kalau dari account Greenpeace Indonesia Instagram itu aku baca juga dari perusahaan bubur kertas. Nah mungkin bisa dijelaskan, dielaborate lagi buat teman-teman supaya kita tuh nggak wondering gitu, kenapa sih kok tiap tahun tuh kejadian gitu, emang bener dibakar atau emang bener karena kemarau gitu Mas? Mungkin siapa dulu nih?
Ya boleh dari saya aja dulu ya.
Ya boleh.
Yang udah Mbak Tias ucapkan tadi memang sudah benar ya kan, jadi memang tahun ini tuh kemaraunya sangat panjang yang diperkirakan itu sampai Oktober ya beresnya. Nah tahun ini sih memang musim kemarauannya tuh sangat kering di kalau misalnya compare dengan tahun-tahun sebelumnya sesudah tahun 2015. Itu memang musim yang dingin, musim basah, laninya. Jadi kan memang jadi memang kurang ada apinya meskipun masih ada ya. Nah memang secara keseluruhan, jadi api-api itu adalah man-made disaster ya. Di mana banyak lahan, hutan dan juga gambut itu yang dibakar untuk pembukaan lahan untuk seperti konsesi minyak sawit dan juga bubur kertas dan juga untuk timber production yang lainnya. Makanya ini sangat khawatir karena banyak ya yang ini yang dibuat oleh manusia ya. Jadi itu sangat sangat tidak natural gitu.
Jadi dari Dari penjelasan Mas Karen tuh berarti kita bisa simpulin kalau penyebab kebakaran tuh bisa dari industri ya, yang sengaja dibakar gitu kan, ya lahan gambutnya.
Ya, benar. Itu jadi banyak ya, main corporate-nya ya memang dari perusahaan-perusahaan ya. Ada juga beberapa kan kita juga baru kemarin menganalisa namanya burn scar, di mana ada jejak kebakaran ya. Dari mana itu dari 46, 6, 6 konsesi itu yang udah pembakarannya udah terulang. Jadi udah bisa kelihatan ya pattern-nya kayak gimana begitu.
Tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri, ada nggak sih sebenarnya tindakan buat mencegah kebakaran hutan ini terjadi, Mas? Soalnya kan itu kan pasti ilegal dong ya, ngebakar hutan ya kan? Atau misalnya kayak apa ya, emang disengaja gitu sama Pemda ya, Pemda mungkin ya. Aku kurang tahu sih, maksudnya tataran hukumnya itu gimana. Cuman ini kan suatu hal yang harusnya merugikan negara dong ya, karena kan ketika hutan dibakar kan negara ikut bertanggung jawab untuk memadamkan api dan ada kerugian di situ gitu. Harusnya kan rugi harusnya. Dan ini harusnya juga merupakan tindakan ilegal gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya peraturan yang untuk mencegah mencegah hal ini terjadi gitu?
Ya, jadi dari sisi pemerintah kan memang sudah ada apa, ada proses, ada pencegahan-pencegahan haknya ya, tapi menurut kita sih memang masih kurang kurang bagus dan kurang set juga pencegahannya. Memang ya ilegal, karena makanya itu yang tahun 2015 kan ada banyak, ada beberapa perusahaan kan yang dituntut untuk membayar kerugian nasionalnya ya, sekitar berapa triliun dolar bayarkan. Tapi semenjak tuntutan itu sudah lepas, belum belum ada perusahaan yang membayar tuntutan itu.
Mungkin aku bisa tambahkan sedikit kali ya.
Boleh.
Jadi kalau bicara soal kebakaran ini kan sebenarnya yang kita selalu tahu berulang setiap tahunnya. Jadi kalau bicara soal kebakaran yang terlalu berulang, sebenarnya ini sudah jelas kelalaian. Kenapa dia mau menyampaikan soal itu, bahwa ya bagaimana tidak bicara kelalaian, karena itu titik api berulang hampir di beberapa titik yang sama, dan kita tahu itu adalah perusahaan. Begitu. Dan kalau bicara soal ini siapa yang salah segala macam, kalau memang sudah dilihat itu setiap hari berulang, dan kalau dari segi izin, izin yang memberikan memang kepala daerah, bupati katakannya di situ ya. Jadi kalau sudah diberi izin kemudian tahu di situ ada sering kejadian kebakaran hutan, artinya harus ada pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Kalau nggak tidak salah ada tuh peraturan, jadi ketika suatu perusahaan diberikan konsesi, mereka wajib menyediakan peralatan. Pertama adalah menara pantau, menara pantau, kemudian pemadam, alat pemadam, dan lokasi untuk mengambil air dan segala macam. Nah, hasil dari pemantauan dari 2015 lalu sekitar kebakaran hutan, itu banyak sekali perusahaan yang abai akan syarat-syarat itu. Jadi, katakanlah ini satu konsesi dikatakan minimal 1 hektar gitu ya. 1 hektar dia tahu itu banyak kebakarannya, tapi seringkali itu tidak ada alat-alat yang pertama untuk memantau api, kemudian untuk memadamkan. Artinya, sudah tahu itu potensi sering kebakaran, tapi itu selalu diabaikan gitu. Bahkan kalau dilihat dari detail sampai perusahaan, bahkan itu tidak ada budget perusahaan untuk mengalokasikan dananya untuk serius menangani itu. Gitu. Sehingga ketika tiap musim panas, pasti akan kebakaran. Karena emang tidak dipantau dan tidak ada fasilitas untuk memadamkan api tersebut di perusahaannya.
Tapi tadi kata Mas Arkian juga, ketika sudah terbakar, perusahaan ini pun diberi sanksi tidak bayar gitu. Ini kan apa ya, bilang bandel gitu ya. Berarti kalau kayak gitu ranahnya di Pemda dan ya Mas ya. Maksudnya ini kan menentukan teman-teman yang di Sumatera, Kalimantan, biar nanti waktu voting dia tahu gitu. Jangan ngevote lagi orang yang sama misalnya kayak gitu. Itu ranahnya di Pemda atau di atau bahkan di pemerintah nasional ya Mas ya?
Ya, sebenarnya sih ini udah seharusnya pemerintah nasional juga ada campur tangan ya. Soalnya kan ini memang sudah keputusan dari MA juga yang mereka harus bayar. Kalau misalnya mereka nggak bayar ya seharusnya kan udah di atas, seharusnya udah pemerintah nasional yang harus lebih apa, lebih strict dengan aturan-aturannya yang sudah di sudah di approve dari MA-nya juga. Jadi ya dari harus dari pemerintahnya juga, dan juga Pemda-nya juga harus membantu pemerintah untuk monitoring dan juga mendorong perusahaan-perusahaan ini lebih patuh dengan aturan. Nah, sedikit data ya. Ini kan dari 2015 sampai 2018 ada 47.757 titik api yang sudah direkor oleh satelit NASA ya. Dan 31% tuh dikonsesi either palm oil, pulp and paper, atau enggak di timber production yang lain. Nah, 31 kan itu meskipun enggak, bukan setengah, tapi kan masih cukup besar. Dan itu tuh ya balik lagi, ada beberapa yang kebakarannya yang terulang, dan juga ada yang di daerah-daerah yang baru juga. Tuh.
Kalau 70% sisanya berarti di mana tuh Mas? Di hutan biasa gitu?
Iya, ada juga di daerah sekitarnya ya. Jadi ada juga di sekitar konsesinya dan lain-lainnya. Kalau ini kan di dalam konsesinya sendiri.
Dari 47.000 titik tadi, 30%-nya ini dari konsesi kelapa sawit dan industri lainnya ya, kayak pulp paper atau timber. Terus 70%-nya di daerah sekitar hutan atau daerah konsesinya itu. Nah, dari pihak Greenpeace sebenarnya tahu nggak sih setelah dibakar itu, terutama di daerah yang baru ya, ini kemarin aku sempat baca juga katanya di daerah di sekitar konsesi itu ya, kebakaran yang terjadi di luar dan sekitar konsesi itu bakalan jadi perkebunan katanya kalau setiap terjadi terbakaran gitu. Berapa persen ya kalau nggak salah, aku lupa datanya berapa, tapi berapa persen dari akibat kebakaran itu, lahan yang terbakar ini eventually akan jadi kebun gitu, nggak jadi hutan lagi. Itu bener apa bener loh, bener apa bener?
Iya, jadi itu ya kemungkinan besar akan terjadi. Soalnya kan kalau misalnya udah kebakar kan berarti udah bukan kategori apa, kategori hutannya kan sudah menurun ya. Misalnya kalau misalnya tadinya jadi apa, tadinya pristine forest atau yang hutan yang belum di apa digangguin atau belum ada campuran tangan manusia, itu kalau misalnya dibakar tuh udah jadi lahan yang bukan hutan lagi. Makanya kan bisa seperti kayak moratorium kan itu, yang hutan terbakar tuh udah bukan kategori yang bisa di apa, bisa dikonserv lagi, makanya kan bisa dipakai buat apa, produksi lain. Makanya itu ada beberapa lahan yang dibakar tuh bisa menjadi konsesi baru atau jadi perkebunan baru gitu.
Oke, berarti ini semacam apa ya, taktik gitu kali ya, kayak aku mau buka lahan baru gitu, aku mau perluas lahan tapi nggak dapet izin, ya udah dibakar aja nanti dapet izin gitu, karena anyway udah terdegradasi gitu, tanahnya bukan hutan lagi, bisa dibilang kayak gitu dong ya.
Terus ya kan juga kalau misalnya secara taktik juga kan kalau misalnya pembukaan lahan melalui melalui bakar itu kan yang memang yang paling murah di antara opsi-opsi yang lain. Jadi kan memang banyak perusahaan dan juga orang-orang tuh memilih membakar karena ya uangnya apa, investasinya masih sedikit lebih sedikit daripada yang lain-lainnya.
Oke. Mas Bondan mungkin ada tambahan?
Kalau dulu saya pernah, sebelum di Greenpeace pernah ada organisasi namanya Sawit Watch, itu mengatakan bahwa kebakaran hutan dari 2015 itu sering terjadi. Dan uniknya, waktu itu Sawit Watch mengatakan ini smart fire. Kenapa smart fire? Karena uniknya apinya itu hanya di dalam konsesi kejadiannya dan tidak melompat keluar. Logika sederhana, api itu harusnya kan bisa menjalar, tapi dia hanya terbakar di dalam konsesi di beberapa hari tertentu. Ketika itu hilang. Artinya apa? Kemungkinan besar untuk dijadikan kebun baru sangat besar. Dan itu sering terjadi. Kalau kita overlay titik api dengan peta konsesi, itu uniknya ada api yang garis lurus dengan batas konsesi persis. Dia nggak bisa lompat ke sebelah. Itu yang unik. Gitu. Artinya banyak benarnya bukti-bukti yang sudah bisa mengarah bahwa ini adalah modus baru atau modus yang udah dari 2015 dilakukan untuk lahan baru begitu. Dan ini lagi-lagi pembiaran, karena apa ya, pemerintah seperti seolah-olah tidak berani melakukan eksekusi, bahkan sudah ada putusan pengadilan, katakan bahkan itu tidak ada ditagi gitu, ibaratnya orang sudah ditilang nih denda motor misalnya, tilang ada melakukan pelanggaran denda sekian, tapi udah hanya disebut aja, tapi ditagih enggak gitu.
Tapi tadi Mas Bondan bilang apinya di dalam konsesi, berarti itu enggak buka lahan baru dong atau gimana sih maksudnya? Aku pikir
konsesi ini ada dua hal mbak, jadi konsesi ketika dikasih konsesi itu tidak semerta-merta semuanya dipakai, ibarat kita dikasih rumah nih, dengan lahan sekian nggak semuanya kita bangun rumah kan, ada sisa mana. Banyak kan konsesi yang dikasih itu katakanlah 100 hektar itu tidak semuanya dipakai, ada sebagian yang dipakai tapi sebagian lagi dikonserv kalau dia masuk dalam kawasan lindung, dalam kawasan konservasi dan segala macam. Nah ketika dia butuh meningkatkan produksi, dia akan butuh nambah tanaman baru, dan model-model seperti inilah biasanya ketika musim kemarau dipakai oleh perusahaan untuk tanda kutip modus lah, enggak ini masyarakat yang bakar segala macam gitu. Bahkan ini sudah dikatakan sebenarnya dari Polri atau Polda waktu itu mengatakan bahwa sudah ditemukan bahwa titik-titik api itu yang ditemukan seringkali terjadi bahwa di kemudian hari menjadi kebun sawit. Itu sudah statement yang resmi oleh pemerintah.
Iya. Aku baca itu dari Polda ya, betul. Nah, tapi berarti tuh konsesi ini nilainya berarti dapat dari pemerintah dong ya, dari awal misalnya ya, kayak gini, misalnya aku punya perusahaan, terus perusahaan perkebunan nih ya ceritanya. Terus aku ajukan nih ke pemerintah, aku mau bikin perkebunan di Sumatera. Oh ya, oke, aku kasih konsesi 100 hektar gitu kayak tadi Mas Bondan bilang. Itu kayak gitu, terus aku bilang, "Oh ya udah aku butuhnya sekarang misalnya 30 hektar dulu nih buat kebunku." Kayak gitu ya, Mas ya? Berarti ceritanya. Apa gimana?
Jadi ya saya nambahkan aja.
Iya, boleh.
Jadi kan itu sebelum bisa membuka lahan, seharusnya itu perusahaan-perusahaan harus ada HGU atau enggak hak guna usaha ya.
Okay.
Itu di mana mereka mendapatkan apa? Lahan untuk mereka apa untuk usaha mereka. Nah yang kita lihat itu kadang-kadang mereka membuka lahannya dulu baru baru ada apa ada HGU-nya. Nah udah ya makanya terus kan ini ada contoh waktu itu Greenpeace juga melakukan apa investigasi terhadap satu perusahaan yang ada di Sulawesi yang di daerah Buol. Nah di Buol itu ternyata Bupati Buol yang seharusnya sudah dipenjara gara-gara korupsi itu memang masih mengeluarkan apa mengeluarkan HGU untuk perusahaan membuka lahan buat minyak sawit. Nah yang kayak gitu-gitu kan seharusnya tidak terjadi ya. Dan itu kan juga masalah bukan hanya masalah dari perusahaan dan juga dari apa pemerintah juga harus lebih apa lebih lihat juga begitu.
Ya. Aduh, kompleks. Lumayan kompleks ya ternyata.
Iya, kompleks.
Tapi menurut Mas Arkian sama Mas Bondan nih, seberapa parah sih kebakaran hutan yang sekarang terjadi di Indonesia ini dan mungkin dari teman-teman yang jauh ya, yang di Jakarta gitu mungkin nggak gitu berasa gitu kan, karena kita ya jauh gitu di pulau seberang. Sebenarnya jadi biar kita tuh dapat gambaran sebenarnya seberapa urgent kan, karena kemarin tuh aku lihat berita, nggak tahu ini beritanya valid atau enggak, dia bilang ada seseorang dari pemerintahan bilang kalau bencana asap di Kalimantan dan Sumatera ini tidak separah yang diberitakan gitu. Nah ini kan jadi kita kan yang di Jakarta kan lihat wah parah gitu kan di berita gitu, tapi di sisi lain kita ngeliat berita kayak gitu padahal kita tahu sendiri gitu kan, di video-video Instagram tuh teman-teman pada sharing yang sampai langitnya tuh berubah merah terus kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Sebenarnya ini seberapa parah ya kan, biar kita tuh samain suhu gitu, teman-teman yang jauh ya, yang di Jawa atau di Bali itu kan jauh.
Oke, jadi saya apa ngomongin tentang lahannya dulu, apa kebakarannya, terus nanti Mas Bondan bisa apa mungkin bisa membantu saya dengan sisi polusi udaranya ya, Mas Bondan. Jadi ini kan kalau misalnya kita compare sama yang tahun 2015, memang belum secukup parah yang 2015, di mana ada ntar saya lihat datanya dulu, ada 30, ada beberapa juta hektar yang sudah hilang ya pas tahun apa 2015. Nah tahun ini sampai September 15 itu sudah 328 ribu hektar yang sudah kebakar, yang sudah hangus. Nah, memang memang masih panjang ya, Oktober kan masih lama ya. Jadi ini potensi hampir sama dengan 2015 masih ada, tapi kan memang itu masih prediksi. Dan ini apa kebakarannya tuh bukan hanya di satu titik. Ini kan ini ada di 8 provinsi, di mana di Sumatera dan Kalimantan tuh yang paling parah ya. Di misalnya kita lihat kan kemarin di Riau tuh yang sampai apa banyak debat tentang apakah ini pakai filter tuh yang sampai merah gitu ya. Apokalips
iya,
jadi
iya.
Kayak Mars. Nah, itu kan cuma salah satu foto yang di apa yang ada dari apa publik. Nah, itu kan memang bahaya. Dan not to mention juga kan ada yang di Palangkaraya juga yang kemarin tuh sangat parah juga, sampai banyak beberapa pesawat yang either di cancel atau enggak ditunda. Jadi kan memang sangat bahaya dan juga sangat urgent begitu. Mungkin Mas Bondan bisa apa menambahkan dari sisi polusinya atau dari sisi kesehatannya mungkin.
Ya, jadi kalau bicara soal yang sekarang kejadian, saya pernah ketemu orang BMKG dan mengatakan tahun ini memang musim keringnya hampir seperti tahun 2015. Jadi di tahun itu jadi El Nino ya, jadi panas, dan dia bilang di 2015 itu Godzilla. Dan memang di 2015 separah juga kebakaran hutan. Dan kalau diperhatikan, saya ingat dulu pas lagi kebakaran hutan 2015, Jakarta tuh sebenarnya kena dampaknya tahun 2015 karena anginnya ke arah Jakarta pada saat itu di Sumatera. Nah, ini dikonfirmasi dengan BMKG mengatakan pada saat itu BMKG sedang memasang stasiun pantau PM 2,5 tahun 2015. Jadi sempat dia bingung, ini alat rusak apa enggak ya? Karena standar harian PM 2,5 itu adalah 65. Sementara angka di BMKG pada saat dia pasang alat itu, angkanya sampai 1.500. Jadi tinggi banget. Itu di Jakarta loh. Itu terkonfirmasi bahwa ya pada saat itu asap dari kebakaran hutan Sumatera di 2015 bisa jadi sampai ke Jakarta. Hanya saja memang pada saat itu Jakarta belum pasang alat pantau udaranya. Nah, sekarang kalau bicara soal seberapa parah sih polusi udara di kebakaran hutan itu, dan ada yang bilang enggak tuh tidak separah diberitakan, coba yang bilang itu ditantang untuk seminggu di situ gitu. Jangan hanya datang terus pergi terus pamer sepatu kotor. Coba di situ seminggu rasakan bersama masyarakat bernapas udara yang di sana sedang kebakaran hutan di Sumatera dan di Riau. Jadi kalau saya visualisasikan ya, kalau teman-teman atau yang mendengar pernah bakar sampah, kemudian ada warna merah sampah gitu, kemudian asapnya tebal. Nah, asap tebal itulah yang dihirup oleh teman-teman di Sumatera dan Kalimantan seluruhnya gitu. Mau di kamar, mau di luar, mau di kantor, sarap asap seperti itu. Dan seperti apa bahayanya? Nah, level PM 2,5 bahayanya adalah di KLHK mengatakan di atas 250 sudah bahaya. Mau tahu angka PM 2,5-nya berapa pada saat kebakaran hutan? Itu sempat di angka 3.000. Jadi sudah lebih di atas berbahaya sampai puluhan, apakah ratusan kali. Jadi itulah yang dihirup udaranya oleh teman-teman di Sumatera dan Kalimantan, saudara-saudara kita di sana. Bahkan PBB atau kemarin aku kasih linknya ya. Jadi mengatakan dampak dari kebakaran itu, hutan itu kepada anak-anak dan kelompok sensitif itu sampai sekitar 10 juta kalau nggak salah yang terdampak dari kebakaran hutan. Jadi paling berbahayanya sebenarnya kebakaran hutan itu ketika kita bicara soal kelompok sensitif. Kelompok sensitif ini siapa? Anak-anak, ibu hamil, manula, kemudian balita, dan yang sudah punya penyakit napas bawaan. Ketika seperti ini, mereka lah semuanya yang merasakan dampaknya seperti apa. Jadi kalau bicara masker, bahkan masker pun di sana itu kalau mau jujur tidak memproteksi. Jadi jangan heran ketika ada Menteri Kesehatan mengatakan, wah ini apa masker N95 tidak efektif. Kenapa? Karena bicara masker N95 ini adalah masker yang memfilter PM 2,5 sampai 95%. Ketika mereka filter sampai 95%, artinya itu juga memfilter oksigen yang kita hirup, artinya bisa menyebabkan sesak napas. Itulah makanya kenapa donasi yang kita salurkan selalu kita daftarkan selain masker N95 juga oksigen. Karena ketika masker iya dia memfilter polusi, tapi memfilter oksigen juga, sehingga kita juga bisa menyebabkan sesak napas begitu. Jadi segitu bahayanya, sehingga ya akhirnya dibuatlah banyak safe house di sana kan. Safe house yang difilter udaranya ada air purifier, kemudian ada AC-nya, kemudian ada oksigen. Sehingga masyarakat yang sudah merasakan tidak bisa bernapas, masuk ke dalam safe house dan merasakan oksigen lebih banyak di situ. Dan ada tabung-tabung. Bahkan ada video yang viral, teman-teman saya mengatakan bahwa di keluarganya itu gantian pakai oksigen. Seperti itu sih kondisinya. Artinya itulah yang dirasakan teman-teman sekarang sampai hampir sebulan ini ya, kalau nggak salah, di Sumatera dan Riau. Gitu.
Nah, mungkin agak ngawang apa tadi itu penjelasannya ini buat aku terenyuh banget ya. Agak deg dikit gitu loh, mikir dikit gitu ya. Gimana gitu perasaannya kalau misalnya aku harus stay di sana seminggu itu, aku enggak kebayang gitu gimana rasanya. Aku jujur punya beberapa teman juga yang sebetulnya kerja juga di Riau, dan kemarin itu aku dapat update-update dari mereka juga gimana gitu, karena kan mereka di sana tuh kerja dan harus keluar. Kebetulan mereka emang kerjanya juga di kadang-kadang harus di lapangan gitu. Jadi aku enggak kebayang aja sih sampai harus hidup di sana gitu waktu kebakaran. Nah, mungkin Mas Bondan bisa minta tolong jelasin sedikit tentang partikel PM25 ini sebenarnya apa sih gitu. Aku kalau misalnya kita ngelihat di air visual di mana tuh, aku juga kemarin tuh shock banget karena 65 kan ambang batasnya. Aku sempat share juga di Sustaination kalau PM25 ini ambang batasnya ada 65. Sedangkan waktu itu di Riau itu sempat hampir 2000. Bahkan tadi dibilang sampai 3000 ya kan. Ini kan jauh banget gitu, 65 ke 2000 ini berkali lipat gitu kan. Ini suatu hal yang nggak main-main gitu. Kita ngelihat angkanya tuh jauh banget. Tapi apa sih sebenarnya PM25 ini? Terus apa ya dampaknya supaya kita tuh kayak dari 65 ke 2000, seberapa gawat sih 2000 PM 2000 atau 3000 ini, Mas?
Ya, jadi yang perlu dilakukan edukasi kepada teman-teman bahwa bicara udara ini ada dua, ada indeks, ada baku mutu. Jadi indeks ini yang mengatakan udaranya sehat sampai berbahaya. Nah, indeks itu di dalam indeksnya ada kandungan PM2,5-nya berapa. Jadi kalau kita bicara analoginya, kita ngomong cabai nih ya. Cabai level 10 berarti berapa kilo cabainya, kayak gitu misalnya. Nah, indeks itu dikatakan tidak sehat ketika PM2,5-nya di atas 250 mikrogram per meter kubik. Nah, kalau tadi Mbak bilang 65 itu adalah baku mutu udara ambien. Standar hariannya adalah 65. Jadi kalau mau dikatakan dari sehat sampai berbahaya, harus dilihat angkanya 65 itu sebenarnya kalau lihat baku mutunya memang sudah lebih baku mutu misalnya 65, tapi indeksnya indeks itu dari 35 sampai 50 sudah dikatakan tidak sehat. Nah, faktanya di Kalimantan tuh udah lebih di atas berbahaya, di atas 250, karena apa 3000 angkanya betul. Jadi kenapa berbahaya? Karena ada videonya UNICEF itu memperlihatkan bagaimana si PM2,5 ini ada sebenarnya debu, debu kecil yang berukuran 1/30 rambut manusia. Jadi satu helai rambut dibagi 30. Sangat kecil sekali. Bahkan ketika masuk ke dalam tubuh manusia, itu tidak hanya masuk ke dalam tenggorokan, paru-paru, bahkan saking kecilnya dia, dia bisa masuk ke dalam alveoli, jaringan paru-paru paling kecil. Ketika masuk ke dalam paru-paru alveoli, dia bisa masuk ke dalam darah, dan darah akan masuk ke jantung, dan jantung bisa masuk ke otak. Nah, bayangkan ketika itu terus-menerus dihidup oleh manusia yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Dampaknya macam-macam, tergantung dari kondisi seseorang. Yang paling berbahaya saya lagi sekatkan kepada kelompok sensitif. Mungkin kelompok yang saat ini masih bukan kategori kelompok sensitif, dia bisa mempertahankan tubuhnya dengan mengeluarkan atau seperti apa. Tapi kelompok sensitif ini tidak bisa mempertahankan dirinya, dan bahkan ya bisa langsung masuk bahkan sampai ke otak. Apa yang terjadi? Banyak, bisa stroke, bisa kanker paru, bisa bahkan PM2,5 di Cina dikatakan sangat erat kaitannya dengan penurunan kognitif untuk anak-anak. Jadi dia bisa bandingkan anak-anak yang sekolah dengan di jalur yang kena polusi dengan anak-anak yang sekolah tidak kena jalur polusi. Itu kognitifnya lebih rendah anak-anak yang selalu lewat jalur polusi. Itu sangat tinggi bahayanya. Bahkan jangan heran, makanya di berita-berita kan sangat sedih ya, anak-anak ada yang meninggal, bahkan bayi yang ada yang bilang bayi tanpa nama meninggal ya, karena baru lahir sudah meninggal. Karena ya sudah seperti itulah kondisinya, bahwa yang dihirup itu bukan lagi PM2,5-nya, tapi itulah zat beracun. Jadi level kebakaran hutan itu kita bukan bicara PM2,5 lagi sebenarnya. Jadi adalah zat beracun, banyak kandungannya dari tergantung apa yang dibakar. Jadi kalau di situ hutannya berarti ya kandungan-kandungan dari apa namanya, aku lupa, zat-zat karbon segala macam yang itu berbahaya, bisa masuk ke dalam tubuh, bahkan masuk ke dalam bahkan PM2,5 ini riset yang terkini ditemukan ada dalam plasenta ibu hamil. Kenapa? Makanya ibu hamil masuk dalam kelompok rentan, kelompok sensitif, karena ketika dia terpapar polusi udara, kita bukan bicara ibunya, tapi calon anaknya pun bisa terpapar begitu.
Jadi kebakaran hutan ini selain ngerugiin secara finansial, rugi juga dari ke apa ya, ada sisi kerugian juga di sisi alamnya juga, karena tadi Mas Akian juga bilang ada tanah yang terdegradasi di situ, terus mungkin ada hewan yang mati juga kan karena kebakaran, terus yang kita sebenarnya bisa rasakan sendiri itu efek jangka panjang kesehatan kita dan ke keturunan kita ya Mas ya.
Persis, ini bicara soal generasi masa depan. Jadi bayangkan ketika di tahun ini, ketahuan di bulan ini, berapa bayi yang lahir, artinya bayi itulah yang potensi tanda kutip bisa cacat, karena ketika dia lahir, dia langsung dipapar oleh zat-zat beracun. Beda dengan yang lahir dengan kondisi udara yang banyak oksigen. Ya. Cuman untungnya, lagi ya diuntungkan, karena di Sumatera dan Riau ini mungkin tahunan terjadi kebakaran hutan, tapi setelah tidak ada kebakaran hutan, di situ cenderung oksigennya tinggi dan bagus, sehingga recovery-nya lebih cepat. Beda dengan kita yang di kota-kota besar, dengan polusi tinggi, bahkan Jakarta sendiri ini hari sehat itu hanya 34, ini datanya PLHK loh. Hari sehatnya, sisanya harinya tidak sehat. Artinya dalam setahun kita bisa menghirup udara tidak sehat itu lebih dari setengahnya, bahkan 60%-nya. Jadi sangat, emang kalau dibilang bahkan kemarin, orang Singapura sama Malaysia, Kuala Lumpur teriak-teriakan, ini gara-gara kebakaran hutan di Sumatera. Kalau kita bandingkan kondisi udara di Kuala Lumpur pada saat itu dan Singapura, itulah kondisi hari-hari di Jakarta. Jadi saya suka bandingkan, teriak-teriak Singapura sama Malaysia, ini gara-gara kebakaran hutan segala macam, angkanya, indeksnya kalau nggak salah 170-160. Nah, di Jakarta itu 160-170 itu indeksnya setiap hari kita merasakan. Bayangkan.
Mungkin kita harus bikin podcast lagi tentang air pollution terpisah, karena aku juga tinggal di Jakarta dan itu setiap kali, enggak sih aku tinggal di Depok, cuma setiap kali aku ke Jakarta tuh aku emang sakit sih Mas, karena aku naik MRT, terus sempet keluar kan, kalau naik MRT kan pasti jalan gitu kan kemana gitu kan, itu selalu aku pulangnya tuh sakit, jadi aku kayak mendekam aja di Depok.
Ya kayak gitu, artinya ya memang polusi udara ini bicara soal bukan hanya generasi saat ini yang menghirup, tapi generasi masa depan. Karena apa? Ketika ibu hamil menghirup polusi udara, itu kita bicara soal generasi kita selanjutnya. Seperti apa generasi bangsa selanjutnya.
Mas Arkian, mungkin ada tambahan dampak kebakaran hutan di Indonesia atau secara general selain tadi, aku udah terenyuh banget tadi ke dampak kesehatannya, ternyata segitu parahnya. Mungkin dari Mas Arkian ada tambahan dari segi lingkungan atau tanah dan hutan atau hewan-hewan yang terdampak di sana mungkin?
Ya, jadi kan ya sebenarnya kan kebakaran hutan bukan hanya kita aja kan. Memang kita yang paling berisik karena ya kita yang terdampak dan kita punya suara. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh banyak juga hewan seperti harimau dan juga orang hutan tuh yang hilang rumahnya. Dan juga ada beberapa korban hewan tuh yang meninggal gara-gara kebakaran hutan. Dan itu kan ya kalau misalnya kita mau ngomongin tentang hewan, pasti kan yang generasi kedepannya kan pasti akan kehilangan hewan-hewan yang sangat sangat bagus untuk lingkungannya dan juga sangat spesifik untuk lingkungan itu, seperti kan harimau Sumatera kayak gitu kan, dan orang hutan kan juga sudah hampir punah. Kalau misalnya ditambahkan karena kebakaran hutan, kan itu sangat sia-sia ya. Apalagi kan kita sebagai salah satu hutan yang banyak beraneka ragam fauna dan floranya. Itu jadi kan bukan hanya itu, kita juga kehilangan ya obat-obat natural. Kan hutan itu banyak obat-obat yang bisa dipakai juga ya. Bukan hanya medicine-medicine yang kita lakukan di lab, dan juga kan hutan adalah sumber kayak jamu gitu lah. Jadi kan bisa dipakai naturalnya juga. Sampai ini kan asap juga sudah mulai nyampe Malaysia, Singapura, dan juga Thailand dan Vietnam, bahkan juga kena Filipina. Nah, makanya kan bukan hanya kita aja yang kena, bahkan teman-teman kita di negara lain juga. Karena makanya itu harus dituntaskan secara cepat, dan pemerintah juga harus lebih tegas untuk menghadapi kebakaran untuk kedepannya juga.
Oke, isunya berat banget sih ini dari tadi. kita sebagai individu gitu ya, dari level individu perorangan, sebenarnya apa sih yang kita bisa lakukan untuk mungkin buat teman-teman yang terdampak ya di Kalimantan dan Sumatera, apa yang teman-teman bisa lakukan supaya tetap apa ya, tetap sehat lah, tetap stay safe gitu kan dengan kondisi yang seperti itu, gimana caranya supaya ya terhindarlah dari segala apa ya kemungkinan buruk yang tadi Mas Bondan sebutkan. Dan apa yang kita bisa lakukan, teman-teman lakukan yang jauh ya, yang jauh, yang ada di luar wilayah terdampak tadi, untuk membantu teman-teman di area yang terdampak ini, yang ada kebakaran hutan ya Mas?
Iya, sebenarnya aku bicara dari dampak kesehatan dulu ya. Kalau bicara bagaimana proteksi yang di sana, yang terdampak, ekstrimnya sebenarnya evakuasi kalau mau jujur. Karena kalau di luar itu ketika status udaranya berbahaya, itu dievakuasi, mau nggak mau. Nah mungkin kita belum bisa saat tahap seperti itu. Karena tapi statusnya kemarin di Riau, kalau nggak salah, Gubernur Riau sudah mengatakan harus statusnya berbahaya ya. Dan sebenarnya harus evakuasi. Jadi ekstrimnya seperti itu. Harus evakuasi, lari, atau sejauh mungkin menghindar dari asap dan api. Itu. Kemudian bagaimana meminimalisir tadi, pakai masker, masker yang N95 tadi, kalau memang sudah terasa sesak, dibuka, pakai oksigen. Jadi ada standby 2 sebenarnya, toolkit yang teman-teman yang di Riau Sumatera wajib sebenarnya punya, masker N95, oksigen harus wajib, dan kalau itu tidak bisa di-provide di sana, berarti itulah tugas kita yang jauh, membuka semacam donasi atau apapun, dan itu sebenarnya sedang Greenpeace lakukan bersama beberapa artis musisi yang ada Tirata Laisa dan lain-lainnya, ada itu membuka donasi untuk melakukan itu. Jadi nanti kita akan kelola untuk mengirim masuk ke Sumatera dan Kalimantan berupa masker dan oksigen, dan bahkan mungkin bisa jadi safe house seperti itu. Tapi
tidak sih. Jadi saya tambah aja. Ya. Ya seperti yang Mas Bondan bilang ya, pasti yang paling bagus itu ya evakuasi. Dan juga kayaknya pemerintah sudah juga melakukan sebagai safe house untuk membantu orang yang tidak bisa evakuasi. Yang seperti Mas Bondan juga bilang ya, kita kan ada donasi juga di kitabisa.com ya, seingat saya. Itu yang bisa kita yang di Jakarta bisa mendonasikan beberapa ribu rupiah untuk untuk masker dan lain-lainnya. Ya sih, kalau misalnya untuk memang kalau sekarang kan memang udah terlanjur ya. Untuk kedepannya memang dari ya balik lagi pemerintah harus lebih tegas, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia juga harus lebih aware juga bahwa kita tidak bisa semenang-menangnya tuh membakar hutan dan lain-lainnya lah gitu.
Ada nggak ya cara kita di level individu ya, karena ini kan kadang-kadang tuh kita suka bingung gitu, aku pengen bantu tapi aku nggak tahu gimana. Oke, kita bisa donasi dan segala macam itu mungkin hal terkecil yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita bisa lebih, kenapa enggak kan? Nah misalnya apa ya yang kita bisa lakukan untuk mendesak pemerintah supaya yang tersangsi tadi bayar, terus nggak kejadian lagi gitu Mas? Apa ya, ada nggak ya yang bisa kita lakukan? Halo?
Sebenarnya bisa dilakukan dengan ya, yang Greenpeace kan banyak bikin petisi dan segala macam. Nanti Arkim bisa cerita petisinya. Jadi ya, artinya dua hal. Kita bisa lakukan petisi yang sebenarnya kita juga ada. Arkim itu bisa cerita tim cegah api dan lainnya mungkin. Bisa detail, silakan Arkim.
Ya. Jadi kan kalau misalnya dari Greenpeace sendiri kan kita ada tim cegah api yang sekarang ada di apa yang di Palangkaraya, di Greenpeace sendiri kan kita ada beberapa proyek ya di Kalimantan Tengah, yaitu di Tanjung Taruna dan di Desa Endah. Itu gimana kita apa mencoba membantu apa menggalakni untuk memadam kebakaran. Ya balik lagi kan kita juga ada petisi-petisi gimana apa pemerintah lebih harus tegas. Dan juga pemerintah harus lebih apa ya, harus lebih terbuka dengan data mereka. Soalnya kalau misalnya data mereka terbuka, jadi kita lebih tahu dan juga lebih tahu siapa yang salah, dan juga bisa lebih tegas untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk menjadi lebih sustainable dan juga tidak membakar hutan.
Ya mungkin. Mungkin ketika kita di level individu, kita bisa ikut petisinya dari Greenpeace, dari teman-teman Greenpeace, ya kan? Terus mungkin mungkin Greenpeace punya list perusahaan ya, yang kayak kemarin aku lihat sih yang di Instagram account-nya Greenpeace Indonesia itu punya beberapa, ada gambar perusahaan-perusahaan gitu yang terlibat di perusahaan ya kan, yang kalau nggak salah ada yang di kelapa sawit sama satu lagi yang di pulp ya kan, yang di kertas, industri kertas, ya nggak sih?
Ya, ada sih, ada list perusahaannya kan, kita juga ada udah meluncurkan beberapa report di mana mereka tuh apalagi perusahaan-perusahaan sawit yang kita sudah highlight, di mana mereka apa deforestasinya banyak dan tata kelola minyak sawitnya tuh sangat jelek ya. Jadi tuh emang ada kayak, seingat saya sih ada 45 trader atau dan juga perusahaan tuh yang sangat merusak hutan kita. Dan itu kan harus kita aware juga.
Dan itu report bisa diakses di website yang Greenpeace.
Jadi semua report kita memang bisa diakses semua di website.
Nah, mungkin teman-teman bisa mencari tahu ya ke website Greenpeace, bisa lihat juga daftar perusahaan yang terlibat dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan ini. Sehingga kita bisa menghindari barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan yang merusak lingkungan dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Kita juga bisa mengurangi secara general mungkin ya, dan lebih mindful dalam menggunakan minyak goreng misalnya, dengan mengurangi makan gorengan atau ya menggunakan mengurangi penggunaan kertas. Aku sebenarnya termasuk orang yang percaya kalau kelapa sawit ini punya manfaat yang besar, asal proses penanaman dan produksinya ini benar. Dan menurutku selama nggak ada rencana buat intensifikasi di dalam proses produksi, perkebunan apapun akan selalu butuh lahan baru. Ini nggak cuma sawit ya, jadi ya semua tanaman itu kayak gitu gitu. Dan kalau nggak ada proses intensifikasi ini bisa menyebabkan penambahan lahan baru dengan proses yang dengan cara membakar hutan gitu kan, membuka lahan baru gitu. So, terima kasih Mas Bondan dan Mas Arkian atas diskusinya. Super mind-blowing buatku karena banyak hal-hal baru yang aku pelajarin dari diskusi ini. Dan aku berharap semoga episode kali ini juga bisa menambah ilmu dan wawasan buat teman-teman pendengar Sustentalks di sini. Dan yang jelas satu hal yang bisa aku tarik dari diskusi kita kali ini adalah isu kebakaran hutan bukanlah isu yang sederhana ya. Ada banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya, sehingga bukan isu yang kita bisa sepelekan gitu. Dan kalau kita lihat juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di dalam kasus ini dan mungkin melibatkan sirkulasi uang jutaan dolar real ya. Dan hal yang paling menyedihkan menurut aku adalah di mana perusahaan ini tetap bisa kabur, melenggang dari hukuman, nggak perlu bayar denda, dan tetap menghasilkan jutaan dolar dari bisnis perkebunannya. Sedangkan masyarakat di sekitar hutan yang terkena dampaknya ini gitu-gitu aja gitu, nggak ada penanganan gitu, dan nggak ada kejelasan gitu kan, ganti rugi atau apa gitu ke masyarakat sekitar. Dan kalau kita bisa ngomongin kelas masyarakat yang paling terdampak ini adalah masyarakat yang kelas menengah ke bawah gitu. Dan kalau tadi Mas Bonan dan Mas Arkian bilang cara yang paling aman untuk menghindari dampak kebakaran hutan adalah dengan cara evakuasi, sayangnya ini nggak semua orang gitu bisa atau mampu keluar dari area terdampak, entah karena nggak punya uang atau simply karena kerjaan gitu ya, nggak boleh cuti sama bos-bosnya gitu ya. Karena teman-teman aku yang sekarang kerja di Riau itu kemarin waktu kebakaran hutan parah-parahnya itu mereka tetap kerja dan nggak bisa cuti karena kerjaan gitu, walaupun statusnya tuh udah di-declare kalau statusnya tuh berbahaya. Bahkan kemarin polusi udaranya itu sempat mencapai 2000 ini kan ya, PM2.5-nya itu sampai 2000. Jadi lagi-lagi yang paling terdampak dari kejadian ini adalah kamu kelas marginal gitu, yang nggak punya uang, nggak punya apa-apa gitu, yang terkencet gitu. Sedangkan yang punya perkebunan ini bisa jadi punya lahan baru untuk meningkatkan hasil perkebunan, yang artinya adalah keuntungan yang semakin berlimpah ya kan. So, that was a sad part. Tapi di level individu, sebetulnya ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Jadi yang tadi udah disampaikan sama Mas Bondan dan Mas Arkian, kita bisa berdonasi ke teman-teman di area yang terdampak melalui berbagai platform seperti Kita Bisa dan Lindungi Hutan. Kemudian yang kedua, kita bisa menandatangani petisi yang ada di website Greenpeace. Ini teman-teman cuman bisa
ya bisa klik aja langsung petisinya sebagai bentuk dukungan pergerakan teman-teman Greenpeace Indonesia. Dan juga yang ketiga, kita bisa lebih mindful lah terhadap barang apapun yang kita konsumsi.
Makasih ya Mas Arkian dan Mas Bondan, selamat beraktivitas lagi. Salam buat teman-teman Greenpeace Indonesia yang lain dan tetap semangat. Aku senang banget ngeliatin postingan Greenpeace Indonesia karena ya itu bikin melek aja sih tentang isu-isu lingkungan yang dari kita yang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita ada wadah gitu, entah kita dukung gerakan Greenpeace atau ya klik petitionnya gitu, as simple as that. Jadi aku cuma bisa kirim semangat teman-teman di Greenpeace Indonesia gitu.
Terima kasih.
Iya, thank you ya Mas. Ya, bye.